สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ8 Strategies for Enterprise AI and Executive Guide โดย RM พัทโมรีเป็นหนังสือธุรกิจและเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในระดับองค์กรเนื้อหาวางตัวอยู่ระหว่างคู่มือกลยุทธ์คู่มือการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลและกรอบคิดด้านสถาปัตยกรรมองค์กรจุดมุ่งหมายสำคัญไม่ใช่การอธิบาย AI ในเชิงเทคนิคอย่างลึกสำหรับวิศวกรเท่านั้นแต่ช่วยให้ผู้นำเข้าใจว่า AI ทำอะไรได้จริงต้องใช้องค์ประกอบใดจึงจะสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและเหตุใดหลายองค์กรจึงติดอยู่กับโครงการทดลองที่ไม่ขยายผลจากข้อมูลที่มีหนังสือเน้น8กลยุทธ์สำหรับการนำ AI ไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่โดยครอบคลุมการเชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจคุณภาพข้อมูลธรรมาภิบาลการทำงานร่วมกันของมนุษย์กับระบบการสนับสนุนจากผู้บริหารและการนำโซลูชันเข้าสู่การใช้งานจริงลักษณะเด่นคือพยายามลดช่องว่างระหว่างความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีกับการดำเนินงานที่วัดผลได้ในองค์กรจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเชื่อม AI กับผลลัพธ์ทางธุรกิจแทนการเริ่มจากเทคโนโลยีแกนคิดสำคัญของหนังสือคือ AI ระดับองค์กรไม่ควรถูกมองเป็นโครงการทดลองทางเทคนิคที่แยกจากยุทธศาสตร์บริษัทอาจเริ่มจากคำถามว่าใช้โมเดลใดเครื่องมือใดหรือแพลตฟอร์มใดก่อนองค์กรมีโอกาสสูงที่จะได้ระบบที่น่าสนใจแต่ไม่แก้ปัญหาสำคัญหนังสือจึงเน้นให้ผู้บริหารนิยามผลลัพธ์ทางธุรกิจก่อนเช่นลดต้นทุนการปฏิบัติงานเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าหรือยกระดับความแม่นยำของกระบวนการเมื่อเป้าหมายชัดการเลือกกรณีใช้งานข้อมูลทีมงานและงบประมาณจึงมีทิศทางที่ตรวจสอบได้ประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะ AI สร้างมูลค่าไม่ได้จากความสามารถของอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝังความสามารถนั้นลงในกระบวนการที่มีเจ้าของงานตัวชี้วัดและวงจรปรับปรุงต่อเนื่องหนังสือจึงเหมาะกับผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนบทสนทนาเรื่อง AI จากความตื่นเต้นเชิงเครื่องมือไปสู่การจัดลำดับโอกาสที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรประเด็น2การข้ามช่องว่างจากโครงการนำร่องไปสู่ระบบที่ใช้งานจริงๆหนึ่งในปัญหาที่หนังสือให้ความสำคัญคือองค์กรจำนวนมากสร้างโครงการนำร่องด้าน AI ได้แต่ไม่สามารถผลักดันให้กลายเป็นระบบที่ทำงานในสภาพแวดล้อมจริงๆช่องว่างนี้มักเกิดจากการประเมินต่ำเกินไปต่อความซับซ้อนของการเชื่อมต่อระบบคุณภาพข้อมูลความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้หนังสือวางกรอบให้เห็นว่าการผลิตผลลัพธ์จาก AI ไม่ใช่แค่การฝึกโมเดลแต่รวมถึงการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่การกำหนดความรับผิดชอบการติดตามประสิทธิภาพหลังใช้งานการวางแผนบำรุงรักษาอุทุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือโครงการนำร่องมักทำในขอบเขตจำกัดและมีการควบคุมสูงขณะที่การใช้งานจริงต้องรองรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงผู้ใช้หลากหลายและข้อจำกัดทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งหนังสือจึงช่วยให้ผู้นำประเมินความพร้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบก่อนลงทุนขยายผลมุมมองนี้ลดความเสี่ยงของการมีนวัตกรรมที่ดูดีในรายงานแต่ไม่สร้างผลตอบแทนที่วัดได้ประเด็น3ธรรมาภิบาลข้อมูลและความไว้วางใจเป็นฐานของ AI ที่ขยายได้หนังสือให้ภาพว่าธรรมาภิบาลไม่ใช่ขั้นตอนเอกสารที่มาทีหลังแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของ AI ระดับองค์กรการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงต้องตอบคำถามหลายด้านเช่นข้อมูลมาจากแหล่งใดมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ใครมีสิทธิเข้าถึงผลลัพธ์อธิบายได้เพียงใดจะจัดการความผิดพลาดอย่างไรหากไม่มีกรอบกำกับดูแลที่ชัดเจนผู้ใช้ภายในอาจไม่ไว้วางใจระบบฝ่ายกฎหมายอาจไม่อนุมัติการใช้งานและผู้บริหารอาจไม่สามารถประเมินความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการได้หนังสือจึงเชื่อมโยงคุณภาพข้อมูลกับความสามารถในการสร้างคุณค่าเพราะโมเดลที่ดีบนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อาจนำไปสู่คำแนะนำที่ผิดบริบทในระดับองค์กรความไว้วางใจต้องถูกออกแบบผ่านนโยบายการตรวจสอบการควบคุมสิทธิและเกณฑ์การวัดผลที่สอดคล้องกันเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ AI ที่เน้นแต่การทดลองเครื่องมือเพราะชี้ว่าการขยาย AI ต้องอาศัยโครงสร้างความรับผิดชอบพอๆกับความสามารถทางเทคนิคประเด็น4บทบาทของมนุษย์ในวงจร AI และการจัดการการเปลี่ยนแปลงหนังสือไม่ได้มอง AI เป็นระบบที่เข้ามาแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์แบบเบ็ดเสร็จแต่ให้ความสำคัญกับแนวทางมนุษย์อยู่ในวงจรการทำงานแนวคิดนี้มีความจำเป็นในองค์กรขนาดใหญ่เพราะผลลัพธ์ของ AI มักต้องผ่านการตีความการอนุมัติหรือการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจหากออกแบบระบบโดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้จริง AI อาจถูกต่อต้านถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือถูกละเลยแม้มีความแม่นยำในเชิงเทคนิคหนังสือจึงเน้นการจัดการการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารบทบาทใหม่ของพนักงานและการทำให้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของ workflow เดิมหรือ workflow ที่ออกแบบใหม่ผลเชิงปฏิบัติคือการยอมรับของผู้ใช้มีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนจากการลงทุนระบบที่ไม่มีผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ไม่มีช่องทางให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลย้อนกลับและไม่มีการอบรมที่เหมาะสมย่อมขยายผลได้ยากประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านองค์กรและพฤติกรรมมนุษย์ไม่จำกัดอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานหรือโมเดลประเด็นสุดท้ายการสนับสนุนจากผู้บริหารและการทำงานข้ามสายงานเพื่อเร่งการดำเนินงานอีกประเด็นที่โดดเด่นคือหนังสือมองว่า AI ระดับองค์กรต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงการอนุมัติงบประมาณครั้งเดียวผู้บริหารต้องช่วยกำหนดลำดับความสำคัญขจัดอุปสรรคระหว่างหน่วยงานและทำให้ทีมเทคโนโลยีกับทีมธุรกิจมีความรับผิดชอบร่วมกันตัวผลคือโครงการ AI มักแตะหลายระบบและหลายฝ่ายพร้อมกันตั้งแต่ข้อมูล IT กฎหมายความเสี่ยงการปฏิบัติการไปจนถึงหน่วยธุรกิจที่ใช้ผลลัพธ์จริงแต่ละฝ่ายทำงานแยกกันการตัดสินใจจะช้าข้อกำหนดจะไม่ตรงกันและความเป็นเจ้าของผลลัพธ์จะไม่ชัดหนังสือจึงเน้นการสร้างกลไกข้ามสายงานเพื่อให้การออกแบบการทดสอบการกำกับดูแลและการปรับใช้เกิดขึ้นด้วยจังหวะที่เหมาะสมความเร็วในการดำเนินงานไม่ได้หมายถึงการลดการควบคุมแต่หมายถึงการมีโครงสร้างตัดสินใจที่ทำให้ความเสี่ยงถูกจัดการโดยไม่หยุดนวัตกรรมนี่เป็นมุมมองที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยน AI จากกิจกรรมเฉพาะทีมเป็นความสามารถหลักของธุรกิจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับสูง CTO ผู้นำด้านดิจิทัลผู้จัดการผลิตภัณฑ์องค์กรและหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องตัดสินใจว่าควรถูกนำไปใช้ตรงไหนและอย่างไรผู้อ่านที่คาดหวังสูตรเทคนิคเชิงลึกสำหรับพัฒนาโมเดลอาจไม่ใช่กลุ่มหลักเพราะจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การแปลงประเด็นเทคโนโลยีให้เป็นกรอบคิดเชิงบริหารประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้นำตั้งคำถามได้ถูกต้องก่อนลงทุนเช่นเป้าหมายธุรกิจคืออะไรข้อมูลพร้อมแค่ไหนใครเป็นเจ้าของผลลัพธ์ความเสี่ยงถูกกำกับอย่างไรและจะทำให้ผู้ใช้ยอมรับระบบได้อย่างไรประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เห็นว่า AI ไม่ใช่เครื่องมือเดียวแต่เป็นความสามารถองค์กรที่ต้องประกอบด้วยกลยุทธ์สถาปัตยกรรมธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลงคนทำงานเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับผู้บริหารทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้น่าสนใจคือการเน้นการขยายผลสู่การใช้งานจริงไม่หยุดที่ภาพรวมของเทรนด์หรือคำอธิบายเครื่องมือด้วยภูมิหลังของผู้เขียนที่เชื่อมประสบการณ์ระบบองค์กรกับมุมมองเชิงกลยุทธ์หนังสือจึงวางตำแหน่งเป็นคู่มือสำหรับผู้นำที่ต้องการลดความคลุมเครือของ AI และสร้างแนวทางที่วัดผลได้ในสภาพแวดล้อมองค์กรจริงหากคุณต้องการสนับสนุน RM Admori คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่